A forma musical. Recorda que a forma musical é a estrutura dunha peza musical ou modo no que se organizan os temas musicais dentro dunha composición. É dicir, como se organizan e relacionan as distintas partes que pode ter unha peza musical, como pode ser unha copla e un retroso, por exemplo. A forma musical é a maneira de organizar as ideas musicais dentro dunha composición. Representamos a forma utilizando as letras do abecedario A, B, C, etc. Se unha frase é semellante, chamarásea. Chamándose a prima. Pero se a frase é diferente, utilizaremos a letra seguinte, por exemplo B. Como se organiza unha peza? O compositor da peza musical vai utilizar, fundamentalmente, estes recursos para organizar as súas ideas musicais, repetición, A punto A. Variación, A. A prima. Contraste, A. B. Segundo como se organicen as letras, atopamos formas fixas como poden ser as seguintes. Forma binaria, A, B, con dúas seccións contrastantes. Forma ternaria, A, B, A, cunha sección contrastante, B que está no medio de dúas seccións iguais ou semellantes, A. Forma rondó, A, B, A, C, A. As cancións con esta forma presentan un tema principal ca que se repite alternando con temas contrastantes, B, C. No folclore é habitual atoparnos co esquema copla-retrouso, pero tamén podemos atopar o esquema estrófico, é dicir, A, A prima, A prima, A prima, A prima, A prima, A prima, e sucesivamente, no que unha idea musical repítese con distinta letra tantas veces como letras se teñan. Na música popular urbana imos atopar esquemas semellantes con lixeiras variacións partindo do esquema estrofa, copla, retrouso. Esta forma base podes expandir cunha introdución antes da copla, un pre-retrouso antes do retrouso, unha ponte que xunte retrouso con copla e unha coda final. Moitas veces as partes que se engaden son unha variación do retrouso ou da copla. Un esquema frecuente é introdución copla, retrouso copla, retrouso ponte copla, A, B, C, B, C, D, C.